սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Բրյուսել Աբուդաբիում Ադրբեջանի նախագահի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում ըստ նրա վարչակազմի ձեռք են բերվել որոշ համաձայնություններ։ Երկամսյա կալանքի դատապարտված Սամվել Կարապետյանը մեկուսարանից հայտարարում է քաղաքականություն է մտնում բոլորովին նոր թիմով, որի ձևավորումն արդեն սկսվել է։ Արցախահայերը երկրորդ օրն է շարունակում են նստածույցը իրենց իրավունքները պաշտպանելու սոցիալական խնդիրները լուծելու պահանջով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պատրաստվում է այսօր կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին, մինչ այդ Կիևը ժամանել նրա գլխավոր բանագնացը։ Կպատմենք նաև Երևանում մեկնարկած կինոփառատոնի, Ոսկե Ծիրանի և այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրյուսելում կայացել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եռակողմ հանդիպումը բանակցությունների ավարտին։ Եվրոպայի խորհուրդը վերահաստատել է Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, տարածաշրջանային կապը և հաշտեցումը խթանելու համար։ Մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը ժամանել է Կիև քննարկելու անվտանգության և Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցերը։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ ցանկանում է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները լիարժեք հասկանա, թե ինչ կարելի է անել Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու համար։ Ռուսական ուժերը շարունակում են հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին անցած գիշերվա դրոնների գրոհի հետևանքով։ Սումիի մարզի Շոստկա գյուղում 2 տղամարդ է զոհվել, վնասվել են տասնյակ բազմահարկ շենքեր և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կամենսկի ավանում 3 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել են տեղի իշխանությունները։ Ուկրաինան ակնկալում է Ադրբեջանից գազի մատակարարումների հարցը կարգավորել և Բաքվին առաջարկում է օգտագործել իր ստորգետնյա գազապահեստարանները, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոն Բաքվում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո։ Անցած ամիսներին Կիևը հրաժարվել է երկարաձգել ռուսական գազի տարածման պայմանագիրը Մոսկվայի հետ, իր ենթակառուցվածքներն առաջարկելով այլ մատակարարների, մասնավորապես Ադրբեջանին։ Հունվարին Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է Ադրբեջանից գազը հասցնել Եվրոպա։ Օխոցկից Մագադան թռիչքի ժամանակ անհետացել է վզլոտ ավիաընկերության մի 8 ուղաթիռ անձնակազմի 3 անդամներով և 2 տեխնիկներով, հայտնել է Ռոսավիացիան, նշելով, որ ուղաթիռը սահմանված ժամին չի արձագանքել զանգին։ Ռոսավիացիան հավելել է, որ ուղաթիռը հայտնաբերելու նպատակով որոնողական աշխատանքներ են մեկնարկել, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Սիրիան անվտանգության ուժերը տեղակայել երկրի հարավում Սուեի դանահանգում, որտեղ նախորեին Սունի Բեդվին համայնքի և Դրուզին նյալների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 50 մարդ է զոհվել, եւս 100-ն էլ վիրավորվել ըստ իրավապաշտպանների։ Կրոնական համայնքների միջև ամիսներ շարունակվող բռնությունները սրվեցին 3 միանգամից մի քանի գյուղում, այդ թվում Սուեդան Դամասկոսին կապող գլխավոր մայրուղու վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Բրյուսել Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի նախագահներին հանդիպելու։ Ըստ վարչապետի գործուղման որոշման Բրյուսելից Փաշինյանը կմեկնի նաև Փարիզ։ Եվրոպական այս շրջագայությունը տեղի ունենում անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի և նրա ընդարձակ պատվիրակության հետ Աբուդաբիում շուրջ 5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո, որի ընթացքում, ինչպես այսօր վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Տարոն Չախոյանն է ասել, կողմերին հաջողվել է ինչ-ինչ հարցերում համաձայնությունների հասնել։ Այդ հարցերի վերաբերյալ ըստ կառավարության Փաշինյանը շուտով Երևանում որոշ փակագծեր կբացի, մինչ այդ նա փաստացի եվրոպացի գործընկերներին է մանրամասներ ներկայացնում։ Ինչ է հայտնի հանդիպումներից այս պահի դրությամբ, Տաթև Լազարյանից լսենք։
Եվրամիությունը բարձր է գնահատում հարավային Կովկասում կայունություն ապահովելուն ուղղված Հայաստանի ջանքերը, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում շարունակական ներգրավվածությունը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ընդունման նողված քայլերը։ Եվրամիությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը տարածաշրջանային կապը եւ հաշտեցումը խթանելու համար։ Այս մասին ասված է այսօր Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպումից հետո հրապարակված մամլո հաղորդագրության մեջ։ Կոշտան եւ ֆոն դեր Լայենը ողջունել են նաեւ Հայաստանի հավաքնոտ բարեփոխումների օրակարգը եւ իրենց աջակցությունն են հայտնել Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Եվրամիության տեղադրած կարճ տեսանյութում հանդիպման մեկնարկի ողջույնի խոսքերն են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հիշեցրել է իր անցած տարվա հայտարարությունն այն մասին, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը կանգնած են ուսուսի, հավելել է, որ Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերություններն այժմ մերձ են, քան երբևէ, որ կա շատ հավակնոտ գործընկերության օրակարգ, աճի եւ դիմակայունության ծրագիր, որի շրջանակներում 270 միլիոն եվրո է տրամադրվելու Հայաստանին, եւ որ այդ ամենը ցույց է տալիս Եվրամիության հանձնառության խորությունը։ Ֆոն դեր Լայենը նաեւ համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանը դերակատարություն է ունենալու Եվրոպայի ապագայում։
We know your beautiful country can and will.
Մենք գիտենք, որ ձեր հիասքանչ երկիրը կարող է եւ պետք է դերակատարություն ունենա Եվրոպայի ապագայում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը էական պահ է, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակների թշնամանքին, եւ հույս ունեմ, որ այն կստորագրվի հնարավորինս շուտ։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել ձեզ այս ճանապարհին։
Europe will continue to help you on your journey.
Իր հերթին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում նշել է, որ Եվրամիության հետ լայն օրակարգ կա քննարկելու, համաձայնել է, որ համագործակցությունն ու հարաբերությունները Եվրամիության հետ տեսանելի եւ արագ զարգացում ունեն, եւ շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու համար։
Մենք հավատարիմ ենք շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը, ինչը շատ ամուր հիմք է մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։
Եվրամիությունը վերահաստատել է իր ամուր հանձնառությունը աջակցելու Հայաստանի դիմադրողականությանը եւ երկարաժամկետ զարգացմանը զգալի ֆինանսական եւ տեխնիկական օգնության միջոցով, նշված է մամլո հաղորդագրության մեջ, հավելումով, որ Հայաստանում Եվրամիության ներդրումները նախատեսվում է հասցնել 2.5 միլիարդ եվրոյի։ Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի նաև Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսի եւ Բելգիայի վարչապետ Բարդ Վևերի հետ։ Վարչապետի գործողման մասին որոշումից պարզ է դառնում, որ Բրյուսելից հետո Փաշինյանը մեկնելու է նաև Փարիզ։ Փաշինյանին ուղեկցում է բավական մեծ պատվիրակություն, դրանում ներառված են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ու արտարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը։
Մինչ այդ Երևանում չնայած ամառվա տապին չեն մարում ներքաղաքական զարգացումները։ Հայարակելական Սուրբ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո երկամսյա կալանքի դատապարտված Տաշեր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ԱԾ մեկուսարանից այսօր հայտարարել է, թե արդեն սկսել է աշխատել նոր ընդդիմադիր ուժ ձևավորելու վրա։ Ընդ որում հիմա, երբ ներքաղաքական դաշտը ակտիվորեն պատրաստվում է հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրություններին, միլիարդատեր գործարարը բաց տեքստով ակնարկում է, խոսքը ոչ թե գործող ընդդիմադիր ուժերին աջակցելու, այլ բոլորովին նոր թիմ ստեղծելու մասին է, որը պետք է առաջնորդվի իր սեփական պատկերացումներով։ Ովքեր կարող են լինել այդ թիմում և ինչ ճանապարհով են գնալու, Ռուզան Ստեփանյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում շուրջ մեկ ամիս գտնվող Սամվել Կարապետյանն այսօր հայտարարեց նոր քաղաքական ուժի ստեղծման մեկնարկի մասին։ Մեկուսարանից արված իր հայտարարության մեջ Տաշիր գրուպի սեփականատերը հատուկ ընդգծում է, հարգելով մյուս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, իր քաղաքական ուժը ձևավորում է նոր թիմով և իրենց պատկերացումներով։ Թե ովքեր են լինելու այդ նոր թիմի անդամները, պարզ չէ։ Միլիարդատեր գործարարը առանց փակագծեր բացելու միայն նշում է, որ իր կողմից ստեղծվող այդ ուժը պատրաստ է համագործակցել համախոհների հետ։
Մեծ հարգանքով են վերաբերվում մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանի հակազգային իշխանության քաղաքականության դեմ իրական պայքար մղած քաղաքական ուժերին և գործիչներին։ Բայց մենք Հայաստանի համար լավ ապագա կառուցելու մեր պատկերացումն ունենք ու գնալու ենք մեր ճանապարով, մեր նոր թիմով, չբացառելով ներքաղաքական համագործակցությունը համախոհների հետ։
Սամվել Կարապետյանը նաև մատնանշում է, թե նոր թիմով ինչ նպատակների շուրջ է փորձելու համախմբել ժողովրդին, բարձրաձայնելով սևերի և սպիտակների բաժանմանը, հասարակության պարակտմանը վերջ դնելու ու ներքին համերաշխությունը վերականգնելու մտադրության մասին, գործարարը, ինչպես նախորդ հայտարարություններից մեկում, այս անգամ էլ հստակ ուղերձ է հղել իշխանության Հայաստան ներսում գտնվողներին, նշելով, որ այնտեղ էլ կան պարկեշտ ու արհեստավարժ մարդիկ։
Մերժելու ենք սև սպիտակի և արհեստական մյուս բաժանումները, որպիսիք այս իշխանությունները փաթաթել են հասարակության վզին, պառակտելով ու թուլացնելով մեր երկիրը։ Նույնիսկ այսօրվա վարչակարգի տարբեր օղակներում աշխատում են իսկական պրոֆեսիոնալներ, որոնք չեն կիսում փոքրիկ խմբակի արժեքները, սակայն դեռ չեն տեսնում այն ճանապարհը, որը ելք կհամարեին ստեղծված իրավիճակից։ Մեր քաղաքական թիմի ձևավորումը մեկնարկել է. Անելու ենք մեր ձևով։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու մտադրության մասին հայտարարեց հուլիսի 4-ին։ 10 օր անց արդեն հայտարարեց թիմի ձևավորման աշխատանքների մասին։ Ով է ղեկավարելու այդ ուժը։ Արդյոք Սամվել Կարապետյանը ինքը մեկուսարանից կիրականացնի կուսակցության նախագահի լիազորությունները, թե այն կվերապահվի մեկ ուրիշին։ Առայժմ պարզ չէ, սակայն դիրքավորվելով իբրև նոր թիմով, նոր ուժ, Կարապետյանը հատուկ ուղերձ է հղում ընդդիմադիրներին, պատրաստ է համագործակցել համախոհների հետ։ Իսկ որ ուժերն են Սամվել Կարապետյանին իրենց համախոհ համարում։
Սամվել Կարապետյանին ձեզ համախոհ համարում եք։
Այո, որովհետև ինքը հաստատեցրել է, որ իր առաջնային նպատակը իշխանապողություն։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հստակեցնում է. բոլոր այն ուժերը, որոնք իշխանապողությունը համարում են առաջնային նպատակ, հանրապետականը նրանց համարում է համախոհ։ Իսկ գործարար Սամվել Կարապետյանի առ այսօր արված բոլոր հայտարարություններից ըստ Մամիջանյանի հետևում է, որ նրա առաջնային նպատակը հենց իշխանապողությունն է։ Իսկ արդյոք կալանավորված գործարարի և Սերժ Սարգսյանի թիմերի միջև կան շփումներ։ Հանրապետական պատգամավորը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է։
Ես սովորություն չունեմ աշխատանքային շփումների մասին հրապարակայնացնել։
Արդյոք հանրապետականում համաձայն են Սամվել Կարապետյանի այն մտածման հետ, որ պետք է բացառել սևերի ու սպիտակների բաժանումը, և որ իշխանության ներսում էլ կան անձինք, որոնց հետ հնարավոր է համագործակցել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հիշեցնում է, դեռևս այս տարվա ապրիլին հանրապետականի 35-ամյակին նվիրված նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց իշխանապողությունից հետո իրականացվելիք 3 հիմնական անելիքների մասին, որոնցից առաջինը հենց համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումն է։
Առաջինը երկրի ներսում համերաշխության մթնոլորտի ստեղծումն է։ Իհարկե, սա ոչ մի կերպ չի նշանակում անպատիժ թողնել ավանտյուրիստներին, չի նշանակում անպատիժ թողնել ներկայիս կապիտուլանտների ռեժիմի աններելի հանցագործությունները, ավելին, սա նշանակում է խստագույն պատժի ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների հետ խնդիր ունեցող ցանկացած մեկին։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունը հայտարարում է իր անդամների դեմ ապօրինի բռնաճնշումների մասին։ Մի քանի օր կուսակցության երկու ներկայացուցիչներ կալանքի տակ են, մեկը մեղադրվում է հաբեկցության փորձ նախապատրաստելու, մյուսը ապօրինի հրազենի շրջանառության հոդվածով։ Մինչ այդ անցած շաբաթ իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացրել դաշնակցականների բնակարաններում, հայտարարել, թե պայթուցիկ ու հրազեն են հայտնաբերել։ Ձերբակալության առավելագույն ժամկետի 72 ժամի ավարտին, սակայն 7 ձերբակալվածներից 5-ին ազատ էին արձակել։ Փաստաբանները պնդում են, թե ազատ արձակվածների, թե կալանավորվածների դեպքում մեղադրանք նապատուցող փաստեր չկան։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փաստաբանների ասուլիսից մանրամասներ հաղորդում։
Ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով հարուցված գործով ձերբակալված դաշնակցականների մեծ մասն ազատ է արձակվել։ Իրավապահները նրանց մեղադրանք ներկայացնելու ապացույցներ չեն գտել։ Նրանցից ոչ մեկի մոտից որևէ անօրինական առարկա չեն արգրավել, հայտարարում են փաստաբանները։ 7 ձերբակալվածից կալանավորված է 2-ը։
Իմ պաշտպանյալի տանից օրինական զենք ձեր արգրավել են, տեսել են, որ բոլորը օրենքի շրջան, այսինքն եթե այսօր ինքը ազատության մեջ է, պարզ է, չէ՞, որ որևէ քրեորեն հետապնդելի առարկում իրեն չէին կասկածում։
3-օր ճաղերից այն կողմ անցկացրած Վահագն Մատինյանի փաստաբանի խոսքով նույն հաջողությամբ կարող են օրինակ դանակ արգրավել և պնդել, թե ահաբեկչության փորձ են բացահայտել։
Տեսել են, որ միայն որևէ ապօրինի չթույլատրվող իր առարկա բնակարանում չկա, միայն օրինական զենքերն են։ Ժողովուրդ ջան, այդ նույն տրամաբանությամբ կարային բնակարանից օրինական դանակ կացին կամ, չգիտեմ, սղոց գտնեին։
Սերգեյ Հարությունյանը դաշնակցության գրասենյակում հրավիրած ասուրիսի ժամանակ պնդում էր, իրավապահների կողմից շրջանառության մեջ դրված սթրայքբոլի պարագաները հայտնաբերել են դաշնակցական Անդրանիկ Չամիչյանի մոտից, որը ևս մեղքը չի ընդունում։ Ավելին, դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ է, այդ խաղի սիրահար արդ դաշնակցությունում այդ խաղերն է կազմակերպում,
որը սիրել է, նախասիրություն է ունեցել այդ սպորտային խաղի, եւ տեսանյութում էլ կա ոնց է ինքը պատրաստում, որ այդ խաղի ժամանակ նույնիսկ այնտեղ այդ հարցում են իրեն, քննարկում են, ակնհայտ է, չէ՞, որ այնտեղ երևում է կողը սպորտային միջոցառում։
Ձերբակալվածների շարքում էր նաև դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդին։ Տարոնը ևս 72 ժամ անցկացրեց անազատության մեջ ու ազատ արձակվեց առանց որևէ մեղադրանքի։ Փաստաբան Մկրտիչ Դավթյանի խոսքով, նույն հիմքով նրան այլևս չեն կարող ձերբակալել, քնչականին նորապացույցներ պետք կգան։
Ոչինչ չեն հայտնաբերել, վնաս զենք զինամթեր կորինական, թե անօրինական չի ունեցել։ Չի ունեցել, դա չի ունեցել։ Նույն հիմքով չեն կարող անձին նորից ձերբակալեն ու մեղադրանք առաջադրել։
Անցած շաբաթ վաղարավոտյան դաշնակցականների տներում խուզարկություններից ու 7 հոգու ձերբակալելուց հետո քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, թե ահաբեկչության փորձ է բացահայտել։ Կառույցը հրապարակել էր դաշնակցականների տներից արգրավված իրերի լուսանկարները։ Հեռավար գործարկելու համար նախատեսված էլեկտրական դետոնատոր, դրա բաղկացուցիչ մասերը, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վառոդ ռադիոկապի միջոցներ, որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց հրապարակել էին նաև դաշնակցության ավելի քան 1 դարյա կարգախոսով, մահ կամ ազատություն գրությամբ շապիկը։ Քնչականը միևնույն ժամանակ ապատեղեկատվություն էր որակել մյուս կողմի պնդումները, թե արգրավված իրերը իրենցից որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Ընդգծել էր, որ կատարվել են բազմակողմանի փորձաքննություններ, ըստ որոնց խուզարկությունների ընթացքում արգրավված նռնակը F1 մարտական տեսակի է, իսկ երկու էլեկտրական դետոնատորները ռազմամթերք։ Փաստացի 7-ից միայն 2-ի դեպքում են իրենց բնորոշմամբ գտել ապացույցներ։
Մոտ 2 տարի առաջ հայրենիքից բռնի տեղահանված արցախցիներն էլ այսօր մի քանի օր շարունակված ակցիաներից հետո որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել բողոքի նստացույցը, բայց ոչ թե որովհետև նրանց պահանջները բավարարվել են, այլ ճիշտ հակառակը, հանդիպել են կառավարության ներկայացուցիչներին ու այդպես էլ որևէ խոստում ու հուսադրող խոսք չեն լսել։ Տեղահանվածների 80%-ը ցույցի կազմակերպիչների այսօր աղքատության մեջ է ապրում, շատերն էլ շուտով կարող են փողոցում հայտնվել։ Փորձում են հիմա հաջորդ քայլերը հասկանալ։ Սուսաննա Բադալյանն է քննարկումներին հետևում։
Ես ոչինչ չունեմ։ Ստեղ ապրողը կարող է ինչ-որ մի բան ունի, ես ոչինչ չունեմ։ Մի խոսքով դրություն չեմ մտնում, ոչ մի փոփոխություն չլինելու, մնում ա ստեղ ապրենք։ Հարապարակում։
Չգիտեմ, ինչ պիտի անենք։ Դուրսում պիտի մնանք։
Արցախցիները կառավարության շենքի մոտից քիչ առաջ հեռացան դառնացած շաբաթ երեկոյից նախ ազատության հրապարակում, ապա կառավարության շենքի մոտ իրականացրած նստացույցը այսօր կեսօրին ավարտեցին։ Հույս չկա, ասացին կառավարությունում ընդունելությունից դուրս եկած արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամները։
Չգիտեմ, կամ այլ մոլորակում ենք ապրում, զուգայր իրականությունում ենք ապրում, որ չեն տեսնում, որ մարդիկ իրապես ծանր իրավիճակում են։
Խորհրդի կազմից 4 հոգու կառավարությունում ընդունել են փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար Արման Ադիլխանյանը, սոցապոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը։ Ըստ Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի, խնդիրը հրատապ է։ Կառավարությունը թող արցախցիների բնակվարցի գումարը, որ հիմա միայն խոցելի մի քանի խմբի է տրվում, վերականգնի բոլորի համար, քանի դեռ մարդիկ վարձով են ապրում, քանի դեռ բնակարանային ծրագիրը, որքան էլ որ բարեփոխվել է, դեռ հասանելի չէ բոլորի համար։ Ոչ, բայց կառուցողական ենք, լսել են կառավարությունում։
Ժամանակ է պետք, որ մարդիկ քաղաքացիություն ստանան։ Ժամանակ է պետք, որ ձեր բերված սերտիֆիկատը կարողանան իրացնել։ Օրինակ եմ ասում, այս պայդրությամբ 1900 սերտիֆիկատ կա տրամադրված, 25000 շահառու տանիքի մասին է խոսքը։ Ընդամենը 1900 սերտիֆիկատ է տրամադրված, որից իրացված է 300-400-ը։ Ժամանակ է պետք, որ մարդիկ գնան գտնեն այն բնակավայրը, որտեղ որ իրենց ամբողջ կյանքը ապրելու են։ Այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մարդիկ որտեղ ապրեն։ Շատ պարզ հարց ենք տալիս ու ստանում ենք նույն դակված պատասխանը։ Այդ պատասխանն այն է, որ մենք չենք դադարեցրել բնակավարձի ծրագիրը, դա գործում է միայն SSS խմբերի համար։ Այսինքն 50000 մարդու զրկել են այդ աջակցությունից, բայց իրենք գտնում են, որ իրենք չեն դադարեցրել այդ ծրագիրը։ Այ այս է
շապաթորը հրավիրած հանրահավաքն ու դրան հետևած նստացույցի երկու անգուն գիշերները ոչ մի արդյունք չտվին, արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամներից ապրես Մարկարյանը հայտարարեց, գործողությունները դադարեցնում են, հանրային մեծ համախմբում արցախցիների խնդրի շուրջ չստացվեց։
Միգուցե ներքաղաքական վիճակը, միգուցե այլ խնդիրներ, բայց ասում եմ, այն օրակարգը, որը մենք հայտարարեցինք համահայկական օրակարգ Արցախի շուրջ, պաստորեն չստացվեց։ Շատերը ունենք մարդիկ, գործիչներ, որ ուղղակի տեսախցիկի առջև են խոսում կամ արցախցիների իրավունքներից եւ այլն։ Խոստովանում ենք, նստացույցը դադարեցվում է, ասում ենք, հանրային աջակցություն փողոցային պայքարի չկա։
Վերակազմակերպվենք, հասկանանք ինչ ենք անելու, ասաց Մարկարյանը, նաև տեղեկացրեց՝ դուրս են գալու Արցախի ներկայացուցչության սենյակից։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը պատրաստվում է մի քանի ժամից իր խոսքով վճռորոշ հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին, որից վերջին շրջանում բացահայտ դժգոհում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը չդադարեցնելու համար։ Մինչ այդ Թրամփը Կիև է ուղարկել իր հատուկ բանագնացքի Քելոգին, ամերիկյան լրատվամիջոցներն էլ գրել են, թե այդուհետ հնարավոր է Ուկրաինա հասնեն նաև զենիթահրթիռային համակարգեր և հեռահար հարձակողական զինատեսակներ։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ժամանակակից տարբեր զինատեսակներ կուղարկի Ուկրաինա։ Մինչ Ռուսաստանը, Ուկրաինան և ողջ աշխարհն սպասում են, թե ինչ կարևոր հայտարարություն կանի Թրամփն արդեն 3 տարուց ավելի ձգվող հակամարտության վերաբերյալ, ինչի մասին ազդարարել էր անցած շաբաթ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ Ուկրաինային կտրամադրեն նաև հակաօդային պաշտպանության Պատրիոտ տեսակի հավելյալ համակարգեր, ապահովելով, որ նոր խմբականակի համար ամբողջությամբ կվճարի Եվրոպական Միությունը։ Թրամփը նաև քննադատել է Ռուսաստանի նախագահին։
Մենք ոչինչ չենք վճարում դրա համար, բայց կուղարկենք պատրիոտ համակարգեր, որոնց կարիքը ուկրաինացիները շատ ունեն, քանի որ Պուտինը իսկապես շատ զարմացրեց մարդկանց։ Նա գեղեցիկ խոսում է, իսկ հետո երեկոյան բոլորին ռմբակոծում, այնպես որ այստեղ մի փոքր խնդիր կա, ինձ դա դուր չի գալիս։
Գերմանիան հայտարարել է, որ բանակցությունները վերաբերում են ավելի քան 3 պատրիոտ համակարգերի, կառավարության խոսնակը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը մեծ զորքեր է կենտրոնացնում, հետևաբար պետք է քայլեր ձեռնարկեն Ուկրաինայի պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։ Ամերիկյան Axios-ը իր աղբյուրների հողումով գրում է, որ Թրամփն այսօր կհայտարարի Ուկրաինային զենք մատակարարելու նոր ծրագրի մասին, որը կներառի ոչ միայն հակաօդային համակարգել, այլև հարձակողական զենք, որոնք թույլ կտան հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախների, այդ թվում Մոսկվային։ ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմն իր հերթին CBS-ի հետ զրույցում ասել է, որ առաջիկա օրերին ռեկորդային քանակի զենք կմատակարարվի Ուկրաինա, որպեսզի ուկրաինացիները կարողանան պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։
Պուտինի ամենամեծ սխալ հաշվարկներից մեկը Թրամփի հետ խաղեր խաղալն է, եւ առաջիկա օրերին ու շաբաթներին հսկայական ջանքեր կգործադրվեն Պուտինին բանակցային սեղանի շուրջ բերելու համար։ Նա իսկապես զայրացրել է Թրամփին, նրա հայտարարությունը շատ վճռական կլինի։
Այս ֆոնին այսօր Կիևը ժամանել ԱՄՆ նախագահի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը, քննարկելու Ուկրաինայի անվտանգության և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Նրան դիմավորել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը, որը սոցցանցում գրել է, որ քննարկելու շատ թեմաներ կան՝ պաշտպանություն, անվտանգության ուժեղացում, սպառազինության մատակարարում, պատժամիջոցներ։ Մոսկվան հայտարարել է, թե կարևոր է, որ Քելոգը շարունակի իր միջնորդական ջանքերը ռուս-ուկրաինական կարգավորման գործում։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլին և դեռ սպասում են Կիևի պատասխան։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, թե անկախ նրանից ով է վճարում, փաստն այն է, որ ԱՄՆ զենքի մատակարարումը շարունակվում է։
Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы.
Հիմա ստացվում է, որ մատակարարումների համար կվճարի Եվրոպան, իսկ մի մասի համար ոչ, բայց փաստն այն է, որ զենքի զինամթերքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարումն Ուկրաինա Միացյալ Նահանգներից շարունակվել և շարունակվում է։
И продолжается. На Украине.
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ ուկրաինական զինուժը պատրաստվում է նոր հեռահար հարվածներ հասցնել հակառակորդին և ամեն ինչ կանեն ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարած տեղափոխելու համար։ Երեկոյան ուղերձում էր Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանին պետք է պարտադրել խաղաղություն։
Кожне посягання на Україну
Ուկրաինայի նկատմամբ յուրաքանչյուր ոտնձգություն պետք է ստանա ուժեղ և խիստ պատասխան, և այդպես էլ կլինի։
Ֆրանսիան, որն ակտիվ դեր է խաղացել Ուկրաինայի աջակցության եվրոպական ջանքերի համակարգման գործում, հայտարարել է, որ զգալիորեն կավելացնի պաշտպանական ծախսերը, մինչև 2030 թվական այն հասցնելով 67 միլիարդ եվրոյի, կրկնակի ավելի քան 2017 թվականին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ելույթ ունենալով ֆրանսիացի զինվորականների առջև, հայտարարել է, որ Եվրոպան բախվում է համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենալուրջ սպառնալիքին, երբ կրկին օրակարգում են իմպերիալիստական քաղաքականությունը, տարածքների բռնակցումը և ուժն է ծնում իրավունք սկզբունքը, սակայն Ֆրանսիան պետք է մնա ազատ և իր ճակատագրի տերը ասել Elena
Եկեք պարզ լինենք, այս աշխարհում ազատ լինելու համար քեզանից պետք է վախենան, որպեսզի քեզանից վախենան, դու պետք է հզոր լինես։ Դրա համար պետությունը պետք է ավելի ուժեղ լինի, քանի որ պետության գործը առաջին հերթին իր ժողովրդին պաշտպանելն է։
Իսկ այս ընթացքում ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է լարված, ռուսական զինուժը 3 անոթաչուներով հարվածել է Դոնեցկին, կա 2 զոհ, Սումյում էլ կա 1 զոհ, մի քանի վիրավոր, և ես 3 մարդ վիրավորվել է Դնեպրոպետրովսկում, տուժածներ կան նաև Խերսոնում։ Ռուսաստանն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անոթաչունները ևս հարվածել են, այդ թվում Զապորոժիայի ատոմակայանի ուսումնական կենտրոնին։ Պատճառված վնասը, սակայն, լուրջ չէ։ Ռուսական կողմը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում ևս 2 բնակավայր է գրավել։
Եվ վերջում Երևանում արդեն 22-րդ տարին անցկացվող միջազգային կինոփառատոնի մասին. Ոսկե Ծիրանի Երևանից մայրաքաղաքում են համաշխարհային մի շարք աստղեր էկրաններին մրցանակակիր ֆիլմեր։ Տոնին Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Հայտարարում ենք փառատոնը բացված։
Երևանում կինոտոն է։ Ոսկե Ծիրանի առաջին արդյունքներն ու ժպիտները այս տարի հենց սկզբից բացման արարողության ժամանակ ապահովեցին իրանական ֆիլմը միջազգային բրենդ դարձրած հեղինակավոր կինոռեժիսորներ Ջաֆար Փանահին և Ամիր Նադերին։ Երևանյան փոքրիկ դահլիճը դարձավ այն վայրը, որտեղ երկու կինոհսկաները տասնյակ տարիներ անց հանդիպեցին, որպեսի իր ստեղծած արվեստի պատճառով հայրենիքը լքած Նադերին Փարաջանովյան թալեր մրցանակը ստանար հենց իր հայրենակցից, կանի Բեռլինի Լոկառնոյի Վենետիկի հեղինակավոր կինոփառատոների դափնեկիր Փանահից, որն էլ իր կինոխոսքի պատճառով ավելի քան 14 տարի անազատության մեջ էր։ Միայն անցած տարի Փանահին հաջողվեց հատել սահմանը և Երևանը ու Ոսկե Ծիրանը դարձան ազատության առաջին վայրը։ Այս տարվա կինոտոնը պետք է սկսվեր Փանահիի վերջին մի պարզ պատահար ֆիլմով, որը մայիսին կանոն գլխավոր մրցանակի Ոսկե Արմավենու էր արժանացել, բայց սցենարում փոփոխություններ եղան։ Ֆիլմի ցուցադրությունից րոպեներ առաջ անակնկալ բեմ բարձրացավ դահլիճում միտեղ թաքնված Փանահին։
Տիկնայք ու պարոնայք ոմանք միայն կինո չեն նկարահանում, նրանք ճամփա են ստեղծում։ Նրանք վիթխարի ծառեր են, որ արմատներ ունեն, որոնց կողքին աճում են ուրիշ ծառեր, որ դիմացկունության դաս են սովորում այդ վիթխարի ծառից։ Միշտ երազել եմ լինել այս մեծ մարդու կողքին, նաև շատ բան է սովորեցրել, հավատացեք, նա միակ մարդն է, որին սովորեցրեց դիմակայել, որ որևէ արգելք չի կարող խանգարել քեզ նկարել քո կինոն։ Եվ այս երեկո ուզում եմ իմ հարգանքի տուրքը մատուցել իրանական կինոյի մեծ ռեժիսորին, վարպետ Ամիր Նադերի։
Պարոն Փանահի, ես չգիտեմ ինչ ասել, դուք ուղղակի ինձ խենթացրեցիք այս գիշեր։ Այս մրցանակն ինձ համար շատ նշանակալից է, որովհետև իմ ամենասիրելի ռեժիսորներից մեկը Փարաջանովն է։ Ես այս մրցանակը նվիրում եմ իմ երկրի երիտասարդ ռեժիսորներին, որպեսի պարոն Փանահիի նման ճանապարհ բացեն դեպի ապագա։
Իրանական նոր կինոյի հիմնադիր դասականներից Ամիր Նադերին այս տարվա կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերից մեկն է։ Նադերի օրինակը խրախուսել է աշխարհում շատ երիտասարդ ռեժիսորների։ Ազատության հետ հարցազրույցում ռեժիսորը բացեց մի շատ պարզ գաղտնիք, ինչպես սահմանափակ հնարավորություններով ճեղքել անազատության պատնեշները։
Listen to your heart.
Լսեք ձեր սրտին, եթե բան ունես ասելու, մի հատ էլ լսիր սրտիդ։ Քո ճշմարտությունը, քո փորձը ցույց տուր, այն ինչին ինքդ ես հավատում։ Տեսախցիկը շատ խելացի է, սուտը միանգամից բռնում է։ Ես կուզեի, որ երիտասարդները լսեին իրեն սրտին, կսպասենք, որ փոխեն կինոաշխարհը։
Why not cut?
Նադերի ֆիլմերի հերոսները հիմնականում միայնակ մարդիկ են, որոնք չեն հանձնվում և չեն դադարում իրենց պայքարը։ Հարևաններ Հայաստանն ու Իրանը շատ տարբեր են, բայց մարդկային հույզերը շատ նման, ասում էր Իրանի հետ հեղափոխական շրջանի ամենաշրջադարձային ռեժիսորը։ Փառատոնը այս տարի կազմակերպվեց մեծ դժվարությամբ, խոսով անում է Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը։ Իրան-Իսրայել վերջին հակամարտությունը տարածաշրջանում կինոյի համար վտանգներ էր ստեղծել։
Եվ նաև ինչ որ առումով օգտագործելով այդ իրավիճակը շեշտադրելու այդ ամենը փառատոնի ծրագրում, որովհետև մենք ոչ թե ժամանցային ֆիլմերի վրա ենք կենտրոնանում, այլ այն ֆիլմերի, որոնք հենց այդ իրականությունը, որոնց հետ առնչվում ենք մենք եւ տարածաշրջանը եւ աշխարհը, ավելի մոտ բերենք, ավելի մատնացույց անենք, ավելի զգայուն, ցավոտ շատ դեպքերում դարձնենք, բայց առերեսվենք այդ ամենի հետ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.